Maiak, eta bar, Kake Arkarazo diska horretan ere sartuta zegoenen eta noski Treku Armendariz bateria jolea, etxerat kantu ospetsu horrekin agian hor egongo dira baita ere Pio aldetik Rokodromoan esan ziaten gaurkoan entzuten egongo ziela edo jartzen saiatuko ziela Pioko eskalatzaile amorratuak eta bereentzat ere dedikatuta abesti hau etxerat kortaturena bakit jaka nahiak asko gustatzen zaiela eta baita ere Aitzolekin hainbat alditan entzunda beraz etxerat hau Pioko Rokodromora zuzenduta eta berezik jakanaiak hor daudelako jota fuego paretak igotzen. Eta oraintxe kontuatu naiz zuzeneko gauza diela eta ba ez dioala grabatzeari eman eta programa ba oraintxe hasiko da grabatzen beraz podcasta erdibidean izango dugu lehenengo kantak ez dituzte gozatuko zuzenean entzunten ez ari dien pertsona hoiei, baino tira gogoratuko dugu gaurko saioa berriz ere itzuleraren inguruan ni naiz naizena saio honetan itzuleraren inguruan ari ga jorratzen lehenengo abestia ator badakigu euskaldunentzat zein berezia den abesti hori eta bigarren etxerat kortaturen etxerat ba ja ia mundu mailan famatua dela baita ere esango nuke eta gure euskal musikaren ondarean ba kanta berezia eta bueno baita ere gure herriarentzat ere kanta berezia eta esanguratsua kortaturen etxeratura. Baina orain guztiz aldatuko dugu esaten dudan bezala ni naiz naizena saio hau autoterapia musikal heterodoxo eta eklektikoa. Oraindik ez dute erabaki eklektikoa edo heterodoxoa ikusi dezuten zer dijoan lehenengo, baino autoterapia dela, musikala dela, heterodoxoa dela eta eklektikoa dela, hori nik uste dagoeneko denok argi daukagula. Beraz, hor gabiltza, ez dakit entzuten ote zaidan edo norbait entzuten ari ote den kanpoan nik behintzat ba zaila izaten ari naiz nere burua entzuteko, baina tira jarraituko dugu programarekin aldegun modurik onenean eta urrengo abestiarekin jarriko gera izan ere beste abesti guztiz ezberdinarekin jarriko gera etxeratetik orain itzulera horrekin oso kanta baita ere ba bueno, ezaguna izan zelako Pedro Almodóvarren Volver filmean barneratuta zegoelako.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, latearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Hortxe genituen Estrella Morente, hortxe genuen Estrella Morente Volver abesti goxo eta polito honekin arratsalde, bueno, nahiko epela Donostialdetik arratsalde hau ba ospatzeko eta aldaketa izateko etxeratetik Volver kantu polit horretara guztiz eklektikotasunean saiatzen jorratzen eta bestalde jarraituko dugu agian arazotxo txikiren bat izan dugu hemen mikrofonarekin, baino ja konpontzea lortu dugu eta eklektikotasun hori eta itzulerarekin jarraituaz Estrella Morentetik bakizute, Morente sendia oso flamenkoan oso jorratuta eta oso esanguratsua izan dela, benetan gomendatzen dizkizuet Enrique Morenteren diskak, eta baita ere aurreko urtean ez urte honetaren hasieran Estrella Morenteren aizpa txikiak Solea Morentek baita ere argitaratu zuen disko bat oso alaia eta gomendatzen dizuena da. Eta flamenkoarekin erabat edo agian Espainiarentzat edo flamenkoari dagokiona estatu batuen tako jendearentzat beste motako abestiak edo genero musikala da eta horrekin joango gera orain beste itzulera kanta Come Back Home deitzen dena eta bluesera joko dugu oraingoan blueseko figurarik esanguratsuenetariko batetara joko dugu orain, izan ere Howling Wolf bluesmen, Chicagoko bluesmen ospetsura joko dugu olako kanta zoragarria eskaintzen zuelako Come Back Home izenarekin.
If I could, you met me in the morning, babe, without coming. Knocked on your door. You had another to tell me that you don't want me no more any lonesome, baby. When I knocked upon your door, you had another to tell me don't want me no more. Thank you. say you was gonna leave me. Didn't you say you was going away? Didn't you say you was gonna leave me? Didn't you say you was going away? That's alright, baby. You gonna come back home someday.
Ba hortxe geneukan Howling Wolf, bluesman mitikoa benetan, eta abesti hau blues asko gustatzen zaion pertsona bati zuzenduta. Oraintxe pasadizkidate estadistikak, 5 pertsona izate saio hau entzuten, beraz nire eskerrik haundiena entzuten ari zeaten noiei, eta blues kantu hau Howling Wolfen comeback, blues zoragarri hau eskaini nahiko nioke Ruth Ereño, hortik egongo da usteet Bilbo aldetik o Madrid aldetik ezakiz zehazki, baino bereri ere zuzenduta, agian saio hauek ere ondo etorriko zaizkio euskera jorratzeko, badakit asko maite duelako gure hizkuntza, eta hortxe dagoela beti saiatzen euskerarekin jota fuego ibiltzen. Eta beltz batetatik beste beltz batetara joko dugu gaurkoan, flamenko auztartu blusa, baita ere, bueno, euskal punka, ez, etxerat kortatu horrekin, eta oraingoan ba beste musika beltzaran batetara joko degu, oso abesti baitere polita eta erromantikoa, beraz ondoan baldin baukazute pertsonaren bat generoa, ba zuek ikusi zein daukazuten lakete edo, bueno, sexuarekin zer nolako harremanak dituzuen, ba nik gomendatuko nizueke berari garturatzea, izan mutila, neska edo bestelako genero ez binarioiek, gu hemen programa honetan ez dugu heteronormatibitzazioarekin bat ez gara bat etortzen, eta orduan ba bueno, gauza sexuaz goza daitezkela modu desberdinak, baino hori dela eta ba horrekin pixkata berotzeko ba gomendatzen dizuet benetan gerturatu maite zuten edo ondoan dago zuten pertsonari arramaska edo lastantxo batzuk egiten hasi eta gozazue, goza ezazue honako kanta zoragarri honetaz.
Coming home to your tender sweet loving, you're my one and only woman. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. One and only one, the world needs bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want.
Geneukan Leon Bridges oso orain azkeneko urtetan oso famatu egin den soulman fina, benetan Sam Cooke edo Otis Reddingen aztarnen atzetik dabilen soulman gazte hau, baita ere ba, bueno, soul munduan Amy Winehouse, nire ingelesaren ahozkera da benetan gomendagarria, Amy Winehouse-en geroztik ba Soulman eta Soul Woman ikaragarriak atera dira azken urteotan, eta benetan Leon Bridges hau baita ere Michael Kiwanukarekin batera agian da nere ustez momentu hauetan soul munduan dauden eta JP McPherson ere oso gomendagarriak hiru hauek. Nere ustez agian Michael Kiwanuka badauka berriztatzaile puntu oso interesgarria, eta Leon Bridges agian akaso modu klasikoago batetan uztartzen du soula edo berritzen du soula. Denaen ere ikusti dezute, ze goxotasuna, ze nola, ondokoari ba, pixkat arrimatzeko eta pixkat ba, lastantxo batzuk egiteko kantu aproposa izan dugu hau Coming Home, Leon Bridgesen Coming Home kantau. Eta jarraituko dugu itzulera kantuekin ba, pixkat giroa xamurtzen, eta giroa ere ba, bueno, ba, gaurkoa egia esan lehengo programa ez bezala, ba, gaurkoa agian atera zait pixkat lasaia egia esan. Baino ondo dator ere ba, lasaitasun puntu bat hartzea, eta beltzetik txurira eta estatu batuetatik Ingalaterrara joko dugu, izan ere John Martin folk kantari nahiko ospetsua izan zena, 20 diskatik gora erresuma batuko folk kantari ospetsua, eta hor izan zuen 70. hamarkadan ba oso ospe handia izan zuena, eta bere Solid Air diskatik hautatu egu ba itzulerako kanta bat ez daukana, itzuleraren oinarrituta dagoen izenburua, baizik eta Over the Hill deitzen dena, baino antzemango dezute nola esaten duen itzultzen dela bai mendichotik edo muñotik, ez, itzultzen dela etxera, nolabait ba bizitza disoluto baten geroztik, ba horra aipatzen ditu marihuana, kokaina, bueno, ba izan zuen bere garaian ba musikari honek agian izan zuen ba bizitza disolutoa edo bizitza ba nahiko rockeroa edo hola, eta bueno, neri abesti hau egia esate bizuet ez nuen berengatik beregengatik zuzenean, naiz eta berearena da originala, beste oso folk kantari bikaina eta gitar jole bikain baten bitartez ezagutu nuen, Steve Gunn. Ekarriko dugu Steve Gunn gurera, oso niretzat oso gitarra jole eta folk kantari ba garrantzitsua izan delako, baino momentuetan Over the Hill John Martinen kanta hau ekartzea erabaki dut, ba itzulera hori baita ere esaten duelako kanta hauek, eta antzeman dugu ezute beraien mezua zuen ingelesak ematen badu gutxienez lehenengoan hori aitzeko edo hori ulertzeko, ba esaten du ba nekatuta gola, ez, ba bizitza horretaz, ez, ba nahiko frenetiko izan dela bere bizitza, eta etxera itzuliko dela, ez, menditik gora, ba, lasaitasun hori jasotzeko, eta ba, hainbatean neri ere berdina gertatu zait, eta oso konektatuta sentitzen naiz horregatik ere kantu honetara. Hemen duzue John Martin, Over the Hill.
Going away to leave ya, I'm gonna leave you in disgrace. Nothing in my favor, got the wind in my face, I'm going home. Hey, 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 over the hill. Over the hill.
Zoragarria benetan, John Martinen Over the Hill, Solider, 1973ko diska horretaz. Izan ere kuriosidade moduan, esan behar da, diska hau John Martinek Nick Drake beste folk kantari Pink Moon eta, bueno, oso famatua eta ospetsua intzen folk kantari bati eskeinita zegoela diska, eta bueno, ba hor aurkitzen dugu John Martin honen Over the Hill. Entzungo zenuten, ez, mezua. Ba, bueno, ba ezagutzen nau zutenok, bagian ulertuko zenuten zergatik ere. Batzutan, ba, estresak eta bizitza disolutuak, ba, bukatu behar da, eta lasaitasuna ere gogoko degu eta behar degu. Nik batez ere, bai, behar haundia izan det nere azken urteotan lasaitasun hor, puntu horretaz. Eta jarraituko dugu, itzulerako kantu desberdinak uztartzen, eta orain datorrena benetan esanguratsua eta garrantzitsua izan da nere bizitzan, ona datorrena. Guztiz aldatuko dugu John Martinen folketik beste mota batetako, estilo batetako pertsonai, batez ere pertsonaia, naiz eta ingelesa hau bera ere izan, ba hemen jarriko deguna, eta azaldu behar dut zer nundik nora datorren abesti honen, bueno, garrantzia nere bizitzan, eta zein dedikatuta dagoen, ba bueno, ba izenburua, abestearen izenburua Mama I'm Coming Home, eta Ozzy Osbourne Black Sabbatheko abeslaria eta bere kabuz egindako karrera bikaina, eta niretzat ere ba, bere garaian izan nitun urte bat ola oso gogor joni, ola Ozzy Osbourne, eta abesti hau gainera Lemmy Kilmister idatzitakoa da gainera, beraz hor batzen dira ba, nik laket edo ditudan bi abeslari edo musikari garrantzitsuenetarikoak, eta esan barra izuet, eta ja badakizute autoterapia honetan, ba, Mama I'm Coming Home neri benetan gogor joziala bere garaian, eta bueno, bagian amatxoak, amatxo maitia, eskaini nahiko nioke, bazkenean, ba, bueno, beti ere ba, faltan botatzen dugu, ez, amatxo, ez, eta batez ere euskaldunek matriarkado honetan bizi garenez, ba, bueno, amaren, ez, figura, eta agian hori ere gai bat izango da programa honetan jorratuko deguna, baino, bueno, esan barra daugat, ba, izan zela nik usteet lehenengo aldiz Ozzy Osbourne zuzenean entzun nuenean, ba, abesti hau jo, eta izan zen, benetan, osea, negar jarioa izan zen, inoiz ez nuen olakorik izan, izan ere, ni nahiko negartia naiz. Ez det hori izkutatuko, eta baino kontzertutan ez det horren beste negar egin. Baino bai egon dira hainbat kontzertu o hainbat musikari negar egin arazi diatenik emozioagatik, ez pentsa ba, ikusten nuena oso txarra zelako. Eta bueno, alde batetik hor Bruce Springsteen egon zen, bai, benetan unkigarria momentu batzuk, eta Mama I'm Coming Home Ozzy Osbournekin nere lehen bigarren aldiz negar egin nuen kontzertu bat edan, gerora ba beste hainbat kontzertutan egin den negar, baina hau izan zen bigarren aldia Bruce Springsteenen kontzertuaren ostetik negar egin duna, eta bueno, ba, benetan ekartzen dizkit burora ba ideia edo bueno oroitzapen oso politak, eta ez dakit neramak hau entzungo duen, baino berari dedikatuta dago. Mama I'm Coming Home Ozzy Osbourne.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong, it hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone, the right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone, I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day
Ba, hortxe genuen Ozzy Osbourne Zakk Wylde gitarra jolearekin baitare eta Randy Castillo bateria jolea besteak beste Mama I'm Coming Home kantu zoragarri eta unkigarri honen ostean jarraituko egu ni naiz naizena bigarren saio hau badakizue gogoratzen dizuet txantxakun irratean entzuten ari zaretela Donostiako 107.2 FM-an eta baita ere txantxakun.eusetik ere entzuten ari zaren etenoi ere eskerrak ematen dizkizuet. Gaurkoan esan doan bezala itzulera kantuekin gabiltza naiz naizena, ni naiz naizena programa honetan eta hurrengoa ikusten zuenez gaurkoa oso ba, programa lasaia izaten suertatzen ari da egia esan ba olako gaia nik uste dut gehiago joduela ez, inkigarritasun puntu horrek daukalako, ba beste soinu lasaiagoetarako edo genero lasaiagoetara joduela ez. Eta jarraituko dugu beste folk abeslari benetan nire ustez, ba, onenetarikoa edo nere bizitzan ezagutu dituen folk abeslari onenetariko tzat deritzo dana eta hain zuzen ere Langhorn Slim ezizenaz ezagututzen den abeslaria bere lehen hiru diskak erabat bikainak dira orokorrean bere diskografia baditu ia 7 edo 8 diska oso gomendagarria ezagutu nuenetik duela 10 urteola bere kontzertutan ere aukera, egoteko aukera izan dut baino bere lehenengo hiru diskak oso guztiz gomendagarriak dira eta hain zuzen ere hirugarren diskako Be Set Free izena duen diskako abesti bat aurkitu dut eta niretzat ba, folk munduan dagoen abeslari edo musikalari esanguratsuenetariko bat bada Langhorn Slim hau gehien gustatzen zaidanetariko bat eta gomendatzen dizuet agian hau ez da nire ustez bere abestirik onena baino diska hau Be Set Free hirugarren bere hirugarren diska baditu oso abesti onak Cinderella adibidez edo beste abesti oso Be Set Free ere oso abesti bikainak ditu eta ez badezute Langhorn Slim tipo hau ezautzen eta folka gustatzen bazaizu benetan programa bukatzen denean jarri zazue bilatu zazue itzazue diska hauek edo bera bere kantak eta jarri zazue zeren folka gustatzen bazaizue hau da dagoen erreferentzia ba onenetarikoa nere ustez eta nere iritzi xumez eta ba diska horretatik atera dugu ba gaurko gaiarekin zer ikusia duena ez Coming Home eta aurretik doakio So Glad I'm Coming Home. So Glad I'm Coming Home, Langhorn Slim.
I'm so glad that I'm coming home. I've changed my ways, I don't lie or get stoned. I'm sweet as the sweet things I know that you like. I no longer argue and I don't care to fight. Oh, now that I'm as dry as a bone, well, I'm so glad that I'm coming home. The best thing that I ever saw was through eyes that I lent to alcohol. The morning home.
told my girlfriend I no longer fear. Life without wine, whiskey, beer. Spend so much time running around. I could see in your eyes that you still have doubts, that I'm no longer tempted to roam. But believe it, honey, I'm so glad that I'm coming home. I'm so glad that I'm coming home. I've changed my ways, I don't like it stone. Sweet as the sweet things, I know that you crave. I know you prefer it when I behave. Life's inconsistent.
Eta hor, zegoen Langhorne Meslin bikaina, bere So Glad I'm Coming Home, Be Set Free diska horretatik aterata. Eta tortu barri zuet ja pixkat, ba oso lasaiegi gaudela. Lasaiegi, olako ninaiz naizenaren estandarretarako bagian lasaiegi jorratzen ari gara. Orduan, zer dator, eta pixkat kaina gehiago sartzeko, Ba, agian batzuek gogoratuko dezute ze atal aurkeztu genuen lehenengoan, baina orain berriz ere kontuz tapatu belarriak, umeak baldin badaude hortikan ere tapatu ditzaketara belarriak, ze bator ni naizeneko atalik bortitzena. Barrabaskeriak. Ni naiz naizena saioan, Txantxakun irratian. Bueno, ez daito oso ondo sartu kuina, saiatuko naiz hobeto urrengoan egitea, baino Barrabaskeriak atalean gaude eta pixkat tertzio saldatzeko, eta hemen beti ere esan nuen bezala saiatuko naiz metal estremoa ere jartzen programaro, eta tal honekin Barrabaskeria ditzen atalarekin beti ere saiatuko naiz soinu bortitzenak ere programara ekartzen, saiora ekartzen, eta gaurkoan benetan zaila egin zait itzulerarekin zerikusia zuen metal estremoko kanta bat bilatzea, baino ez dakit hortik egongo den nere lagun Txema Segovia, Valentzia aldetik bizi dena. Txema, compadre, un saludo hacia Valencia. Berarekin ere eta Inazio Esnaolarekin ere galdetu nion, aizu, badakizu itzulerarekin zerikusia duten abestiak, eta bueno, benetan barregarria izan zen WhatsApp bidez izan genuen elkarrizketa, eta esan zian, bilatu zazu eriotzatik etorrera ezagize, eta justo, eta death metaleko zeo zer aurkitu behu, justo hori izan zen jarri, ez? Googleen itzulera Come Back From Death, eta badago Madrilgo talde bat death metal, old school edo old school death metala egiten duen talde bat, eta izan zen kriston deskubrimendua, honekin, eta taldearen izena Come Back From Death, bereien The Rise of Blind Ones izeneko diskatik aterata, metal mundu madrileñoan oso nahiko tipo famatuak edo dauzkate beste hainbat talde, ez? Comeback from Death talde hau osatzen dutenak, eta diska horretatik, bereien azkeneko diskatik honako abestia hautatu dut, Martyr of Gruesome Demise, eriotza bortitz baten martirra deitzen den abestia. Hemen Barrabaskeriak atalean, ni naiz naizena saioan, Martyr of Gruesome Demise, Come Back from Death taldea. Eta hor genituen Comeback from Death madrildarrak, bereien death metal old school horrekin. Ez dizuet abesti osoa jarriko, oraindik 2 minutu falta dira, batez ere denbora agortzen ari zaidalako beste behin, eta usteet agian programaren ordutegia aldatu beharko dudala hemendik aurrera, gutxienez 9ak eta 4ren arte iristeko. Dena den ja maitzen jungo gea, eta aldaketa bat proposatzen dizuet, Barrabaskeriak kantu Barrabaskeriko atal honen kantuaren ostean guztiz ere aldatzea pixkat gaia. Gaurkoan nik usteet naiz ez da horren eklektikoa ateratzen ari momentuz, naiz eta kortatu Txomin Artola eta Maia Zubiria torratorrorekin, kortaturen Etxerat, Volver, Estrella Morente, Howling Wolf, egia esan, Ozzy Osbourne, Lanjor Slim, Leon Bridges, John Martin, eta azkenik death metala Comeback from Death honen bitartez, baino aratago jun nahiko nuke, eta programa prestatzen ari nintzela orain datorren abeslari puertorrikeinoa ezagutzeko aukera izan dut, eta egia esaten badizuet ez bakarrik asko salsa gustatzen zait asko, eta son doinu latinoak asko gustatzen zaizkit azken boladan, eta asko egon naiz entzuten azken boladan, baino tipo hau, orain jarriko dizuen tipo hau, ez nuen ezagutzen. Bere izena Eddie Santiago da, eta okerrena ez da, ez dela bakarrik ezagutzen ez nuela, baino ikusi dudala eta nere antza, edo nik bere antza daukat. Beraz, gomendatzen dizuet Eddie Santiago Googleen begiratzea, agian, bueno, ez, agian dauka pixka antza gehiago Steve Buscemiri, ez dakit ze lekutan uzten nauen konparaketa honek, baino egia esan Eddie Santiago hau oso tipo aparta da, salsa romantikoaren sustatzailea edo sortzailea, izan ere bere ezizena El Rey de la Salsa Romántica du, eta ba, bueno, Puerto Ricon oso ezaguna, eta baita ere salsa munduan oso abeslari famatua, osea multiplatino, en fin, diska pillo, eta baita ere single oso onak eta esanguratsuak salsa romantikoan oinarritutako musikarekin. Eta hau ezagutu nuen, pixkat programa prestatzen, eta ba, benetan iruditzen zitzaidan oso abesti ona, ia azken aurrena, gaurkoan jarriko dudan azken aurrena, ba, eklektikotasun puntu hori ere bermatzeko gure ni naiz naizena saioan beti bezala. Eta, bueno, ba, Eddie Santiago, Lluvia, Baile Total diskatik, De Vuelta a Casa, gaurko itzulera kantuetan oinarritutako saio honetara ekartzea erabaki dut, eta hemen duzue salsa pixka bat, eta ja bukatzeko behatziak, ez dakit nola zoazten zuek zuen garagardotxoekin, nik ja pare bat ia edanda ditut, eta animatzen ari naiz, eta ze modu hobeagoa, eta salsa pixkat ekartzea gaurkora gure programa honetara Eddie Santiago abeslari puertorriqueñoaren eskutik. Hemen duzue, De Vuelta a Casa.
De Vuelta a Casa. Te quedaste esperando mi regreso algún día.
Ba hortxe geneukan Edi Santiago abeslari benetan famatua Puerto Rico aldean, eta ja bukaerara iristen egia, izan ere gaurkoa azkeneko abestia jarriko dugu programari agurra emateko behar den moduan, beste genero batekin, baino aurretik ba, baita ere esan nahiko nuke programak urrengo astean jarraituko duela, urrengo aste artean espero zaituztet bai internet bidez edo bai Donostian bazaudete irrati ia piztu ezazue 107.2 eta 107.7 bi aukera dituzue txantxakun euskal irrati librea, Donostiako euskal irrati euskaldun librea entzuteko. Benetan hemen gaude oso gustora programa hau egiten, ni naiz naizena saioarekin, eta jungo da pixkanaka pixkanaka baita ere gauzako betzen. Gaurkoan oraindik ez dut ireki buzoia eta saiatuko naiz ba postontzia edo bueno, zuen gomendio eta ekarpenei ere irekiko ez bidea, bai Twitter bidez, ba hor traola bat erabili dezakezutena, ni naiz naizena, traola erabili dezakezuena Twitter bidez edo nere kontu pertsonalak ere erailtzen nahi naiz Instagramen eta Twitterren eta bar, baino garrantzitsuena ez da hori, garrantzitsuena espero dudala urrengo astean zuek ere hemen egotea zortzietan, espero dut ba gaurko saioa gustatu izana, nik uste saio txukuna agian ez horren urduri, baino akatsak izan ditut, hori egia da. Eta pixkanaka, pixkanaka, hobetzen jungo naiz denboraren heinean eta praktikaren heinean berreskuratzen. Ez dugu bakarrik ni hitz egiten, ez naiz ni bakarrik ni hitz egiten egongo saio hauetan, nire ideia da pixkanaka, pixkanaka, ba beste jende bat programan barneratzea elkarrizketekin, eta beraz badaude hor pertsona batzuk badakitenak etorri beharko dutela programa honetara, eta hoiekin ba solasaldiak izateko eta musika jartzeko, eta espero dut ba gutxienez azkeneko musika edo azkeneko kanta horren geroztik De Vuelta a Casa de Edi Santiago horren geroztik dantzan jarri zeatela, ez dakit zenbat garagardo edan dituzuen, agian lehiaketaren bat jarri barko dugu ni naiz naizena saioan, ea zenbat garagardo edaten ditugun ikusteko, eta gehienari ba beste garagardo bat era gonbidatuko diot irazten dauenari, ni momentuz birekin nahikoa det, eta onera iritsita ba nere agurrik beroena oso kanta ba borobiltzeko gaurko programa, ja behin itzuli garela gure etxera eta gure jendearekin eta gure herrira itzuli garela, ni itzuli naizen modura, hemen badago oso abesti benetan esanguratsua, non Thin Lizzy taldeak idatzitakoa, ziurrenik ja batzuek badaukazute buruan zein den gaurko azkeneko abestia, Thin Lizzyren eskutik datorrena, Jailbreak diskatik, Thin Lizzy bakizute rock 70garren hamarkadako rock talde oso famatua eta bikaina izan zela, batez ere diska hau Jailbreak eta Phil Lynott basujole abeslari eta kompositore nagusiaren eskutik Thin Lizzyk hartu zuen ospe ikaragarria, izan ere izan zen Irlandako ba beltzaran edo beltz lehenengo beltzetarikoak barrok munduan ospea izaten, baditu estatuak hor, nik uste Dublinen, ni Dublinen ez naiz egon, baina esan dudia denez, ba Dublinen badu estatua bat, oso tipo benetan interesgarria eta basujole fina eta batez ere kompositore oso fina, Thin Lizzy taldea sortu zuena eta 70garren hamarkadan ba oso arrakasta handia izan zuena, eta ez badituzue ezagutzen gomendatzen gomendatzen dizuet, bereziki beraien Jailbreak diska hau eta beraien diska honetatik ateratako abesti hau gaurkoan erabiliko duguna izteko, eta besterik gabe hemen duzue kanta zoragarri eta rockero hau martxarekin bukatzeko gaurko eguna, eta zuen eskutik besterik gabe. Hemen dituzue Thin Lizzy, beraien The Boys Are Back in Town, mutilak bueltan dira herrian, Jon Agirrezutz bueltan da herrian, eta hemen nere agurrik beroenak urrengo asteartean espero zaituztet, eta gustatzen esatea gustatzen zaidan zela, agurrik beroenak eta gora guta gutarrak!
Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said
look in my heart and let love.
God was a lot more demonstrative back when he fed boy and he parted the sea.